Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi po shënojnë ngritje. Të rinjtë në Kosovë flasin për sfidat e punësimit në profesionet e tyre. Vaksinimi kundër HPV-s mbi 13.000 fëmijë të vaksinuar në Kosovë. Ukraina dhe Rusia ende larg marrëveshjes për paqe. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. Me detajet e tjera, dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 centë e në disa të tjera për 80 centë. Në disa kafeni dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare konsumatori në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi zyrës për regulatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për ambiserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtor. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtor. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministër i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtaret, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasa, i drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejtë të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por, si pas hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato, thëtaj, nuk u ollën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u ollën për 8%. Ekonomia e tregut me konkurencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmime tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrollojnë ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu i lirë. Mula e thekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social të ndihmojë qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se i vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti i konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti i konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizim energji elektrike paralajmërojnë se çmimi i energjisë për bizneset mund të rritet deri në 30% krahasuar me tarifat aktuale. Këto ndryshime pritet të ndodhin me 1 qershor pas një vendimi të zyres së rregullatorit të energjisë që bizneset e mëdha të zgjedhin vetë furnizimin e rrymës. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Deri në 30% pritet të shtrejtohet çmimi i energjisë për bizneset e mëdha, paralajmërojnë përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Këto kompani aktualisht kanë shtuar përpjekjet për sigurimin e energjisë në prag të fillimit të nisjes së procesit të liberalizimit të tregut. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë mëdha, konkretisht ato me mbi 50 punësuar ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri tyre është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim energji elektrike KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmimet e rregulluara nga ZRE-ja, kurse nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Në tregun e lirë janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizim me këtë produkt. Disa prej tyre kanë nisur negociatat me prodhues të energjisë në rajon për të siguruar kapacitetet e nevojshme për furnizimin e klienteve të rinj. Ndërkohë, disa biznese si Frutex në Suarek po kërkojnë kompani vendore për të negociuar çmimin. Drilon Ibrahimi, drejtori përgjithshëm në kompaninë Trading Group, e cila është licencuar në fund të vitit të kaluar, tha se janë në fazën e hulumtimit të tregut për të siguruar çmime më të volitshme, por që ende nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me kompani prodhuese nga rajoni.
Shumë kompani kanë fillu me na dërgu profilin vjetur të konsumit, ne jena në fazën e përgatitjes së ofertave.
Megjithatë, ai paralajmëron se çmimi për muajt e parë pritet të jetë deri në 30% më shtrejt se sa tarifat aktuale. Aktualisht për konsumatorët e anëvisërisë dhe ata komercial që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaje, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtu llogaritet me çmim prej 13.29 centesh. Nga 1 maj do hynë në fuqi tarifat e reja me rritje prej 16%, por në këtë përqindje nuk përfshijnë bizneset me mbi 50 punëtor. Çmim të njëjt prej 30% më të lartë paralajmëron dhe Diamant Dalladaku nga kompania Enerco. Kompania për prodhimin e lëngjeve Frutex në Suharek është një nga kompanitë që nga qershori do të gjejë vetë kompaninë furnizuese. Pronari saj Shaqir Palushi tha se ka ndërguar kërkesë për takim në të gjitha kompanitë licencuara për të negociuar çmimin, por deri tash asnjëra nuk ka kthyer përgjigje.
Sigurisht që kam rrit vendimet operative, por ne do të bëjmë përpjekje që këtë rritje të ketë ndikim vetëm në profitin tonë, do të ulet profit.
Palushi tregon se për një muaj shpenzon energjinë e vlerë deri në 40.000 euro, dhe në rast të rritjes së çmimit për 30%, për sasinë e njëjtë shpenzuar do të paguaj mbi 52.000 euro. Odat ekonomike në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi, pasi sipas tyre, edhe pse kompanitë janë të licencuara, shumica prej tyre nuk kanë pasur klient fundor dhe kanë ekzistuar vetëm në letër, pa veprimtari reale tregtare. Ky tranzicion sipas tyre do të destabilizojë furnizimin dhe do të ndikojnë në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike Kosovës kërkojnë nga avokati popullit që të inicojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkojë pezullimin e vendimit për të paktën një vit. Avokati popullit konfirmoi për Radio Evropa Lir se ka pranuar ankesën e Odës Ekonomike dhe është në shqyrtim e sipër. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 13.000 fëmijë rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë gjatë 4 muajve të parë të këtij viti kundër virusit HPV, i cili lidhet me disa lloje të kancerit, përfshir atë të qafës së mitrës. Në proces për herë të parë përfshihen edhe djemt. Prindrit shpesh përballen me dilemën për shkak të dezinformatave dhe ndikimeve sociale. Autoritetet shëndetësore theksojnë rëndësinë e vaksinimit dhe barazinë gjinore në çasjen ndaj mbrojtjes shëndetësore. Ndërkohë, disa qytetarë ende hezitojnë duke kërkuar më shumë informata dhe besim në sistem. Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, mbi 13.000 vajza dhe djem rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë kundër human papilloma virusit, virus ky që lidhet me disa lloje të kancerit, përfshir atë të qafës së mitrës. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës konfirmojnë se vaksinimi është duke u zbatuar në të gjitha komunat, megjithse me sfidat e theksuara në Rahovec. Ndërkohë, prindrit e fëmijëve po përballen me vendime të vështira për shkak të dezinformatave, dyshimeve dhe ndikimeve sociale. Human papilloma virus është një grup virusë shumë i përhapur që mund të infektojë lëkurën dhe mykozën në pjesë të ndryshme të trupit, përfshir gojën, fytin, organet gjinitale dhe anusin. Disa llojet e tij shkaktojnë infeksione të transmetueshme seksualisht, ndërsa të tjerat mund të çojnë në zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës, anusit, penisit apo edhe të fytit, gjuhës dhe bajamave. Vaksina kundër këtij virusi, sipas ekspertëve, është një prej masave më të fuqishme parandaluese që kanë në dispozicion sistemi shëndetësor publik. Doktoresha Fetie Feta, i drejtoreshe programit të imunizimit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thot se vaksinimi i fëmijëve ka nisur që nga fillimi i shkurtit edhe për djemët. Ajo nënvizoi për Radio Evropa e Lirë se procesi është i detyrueshëm dhe i parapar me kalendarin zyrtar të imunizimit.
Tashmë e dim që prej datës 2 shkurt, ne kemi filluar në Kosovë me përfshirjen edhe të dy gjinive, e djemve dhe vajzën vaksinën kundër HPV-s. Deri me tani, ndiku 4-5% e nxënësve të kësaj grup moshe veç janë vaksinuar me vaksinën kundër HPV.
Për shumë prindër, vendimi për të vaksinuar fëmijët nuk ka qenë i lehtë. Disa janë ndikuar nga informacionet e pasakta në rrjetet sociale, ndërsa të tjerët kanë kërkuar konsultime të drejtë për drejta me profesionistët shëndetësor për të marrë vendimin e duhur. Blerta, një nën nga Prishtina, rrëfen për Radio Evropa e Lirë se fillimisht ka qenë kundër vaksinës, por pas takimeve me mjekët dhe pas hulumtimit personal, ajo ndryshoi qëndrim.
Fillimisht kom dosh me avon herë, se kom menu se është da vete nuk e ka qatë efektin kunder kancerit, po kom menu keqë të rësen rësoj, se kështë e informume se paka shumë aki po menon tjetër sen, se është pytje jetas misën.
Në komunën e Rahovecit, procesi vaksinimit nuk po ecën me të njëjtën ritëm si në komunët e tjera. Drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare, Elbonit Kryeziu, thekson se ekziston një hezitim i madh nga ana e prindërve.
Disa prej tyre kanë vazhdu me majtë hezitimin, po kanë ndikuar aspekti fetar të kata. Tek këta persona që kanë qenë fetar edhe kanë refuzu çdo lloj vaksinimi, jo vetëm kundër HPV-s, kemi ende vështirësi në vaksinim. Por që nuk është numër i madh i tyre që hezitojnë.
Në Bajraktarin, një 18 vjeçar nxënës i shkollës së mesme Stefan Gjeçovi në Prishtinë thotë se nuk ka ndërmend të vaksinohet përveç nëse bëhet e detyrueshme. Zgjedhja për të vaksinuar fëmijët në moshën 12 vjeçare bazohet në të dhënat mjekësore. Studimet tregojnë se organizmi i fëmijëve të moshës 11 deri në 13 vjeç reagon më fuqishëm ndaj vaksinës, duke prodhuar një nivel më të lartë dhe më afatgjatë të antitrupave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Përkundër përkushtimit dhe përgatitjes profesionale, shumë të rinj në vend përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në fushën për të cilat kanë studiuar apo ndryuar. Rasti si ai i Shkëlqim Vllasaliut dhe Drena Murtezaj tregojnë për mungesën e mundësive dhe nevojën për mbështetje më të madhe institucionale. Ata nuk dorëzohen, por kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të merren hapa konkret për të përmirësuar perspektivat e punësimit për gjeneratat e reja. E dëgjojmë sërish Nadije Ahmetin.
Shkëlqim Vllasaliu, 23 vjeç, nga qyteti i Prishtinës, është një nga shumë të rinjtë në Kosovë që nuk kanë mundësi të ndërtojnë karrierën në profesionin e tyre. Shkëlqimi thotë se është gjyqtar i licencuar futbolli dhe ndron një ditë të punojë në profesionin e tij. Ai tregon se këtë fushë ka ndjekur me përkushtim dhe ka bërë sakrifica për të pajisur me licencë. Por për të punuar si gjyqtar është shumë e vështirë dhe ka sfida të ai, pa treguar konkretisht se cilat janë ato. Pamundësia për të angazhuar në këtë profesion tregon se që 2 vite rrethanat e kanë imponuar të punoj si ndihmës kuzhinier në sektorin e gastronomisë. Këtë sektor ai e shfrytëzon për të mbuluar nevojat financiare, edhe pse ky profesion nuk përputhet me qëllimet e tij afatgjata.
E kom posë në profesion më i letër, me gjithë lypet kudo.
Aktualisht, pun duke kërkuar është edhe reja tjetër Drena Murtezaj, studente vitit e parë në drejtimin e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Universitetin Publik të Prishtinës. Ajo ka nisur të interesot për pun të përkoshme gjatë muajt e verës, me dëshirë thot se edhe tash do punonte në profesionin e saj, sepse i kishte nevojitur si praktik me pagesë. Por pas studimeve dëshiron të punoj vetëm në profesionin e saj.
Kam qef, mas parti me u hek familje si obligim, edhe mja kësu veti dëshirat pse jo.
Nëse nuk ofron kushtet të mira për të zhvilluar karrierën, ajo thot se do mendon seriozisht largimin nga Kosova. Me 1 maj, ditë ndërkombëtare të punëtorëve në Kosovë, të rinjtë kërkojnë nga institucionet që të gjejnë forma për të përkrahur punësimin e të rinjeve, qoftë me orar të shkurtuar për shkak të ligjëratave, por pas studimeve në profilin e tyre. Kosova ka një popullsi të re, një moshë mesatare rreth 35 vjeç. Shkalla e përgjithshme papunësisë në vend është 10.7%. Por prek më së shumti të rinjt. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6-mujorin e parë të vitit të kaluar, shkalla e papunësisë së të rinjeve nga mosha 15 deri në 24 vjeç ishte 21.2% ose 5% më lartë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kur ishte 16.2%. Në procesin e punësimit tek të rinjt ka sfida të shumta, konsideron Blend Pira, koordinatore programeve në organizatën joqeveritare Nisma të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë. Pamundësia tyre që të punëson në profesionin e tyre, ajo thotë se po i zhgënien ata dhe po ndikon negativisht në motivimin dhe besimin e tyre për të ardhmen.
Va i shpenzojnë disa vite në shkollim, në fakultet temi dhe pasaj nga pamundësia e gjetjes së vendeve të punës, ata detyrohen të punojnë në ndërtimtaria, apo në gastronomia, apo në fushat e tjera.
Për këtë arsye, ajo konsideron se sistemi i arsimit duhet të ristrukturohet në mënyrë që të përshtatet nevojat e tregut të punës me kuadrot që dalin nga institucionet arsimore. Kjo dukuri vazhdon të mbetet sfiduese për këtë kategori të shoqërisë, thuhet edhe në raportin e Institutit GAP, emigrimi dhe tregu i punës në Kosovë, potenciali papërdorur i fuqisë punëtore, publikuar me 30 prill 2025. Është rëndësishme të zhvillohen apo mbështeten programe trajnimi të cilat përgatisin të rinjt e të rejat në orientim në tregun e punës. Në raport po ashtu thuhet se në Kosovë trajnimet e tilla do të ishin efektive veçmas për të rinjt që aktualisht nuk janë në arsim, punësim ose trajnim. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatovic, ka kthyer për rishqyrtim në kuvend marrëveshjen për dhënien me qiratë plazhit të madh në Ulqin, pjesë e një projekti me investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Marrëveshja në shkruar nga kryeministri Milojko Spajić parashit e dhënien me qira për 99 vjet të kësaj zone turistike kompanisë Emar. Ndërsa një nga marrëveshjet ekonomike u dekretuan nga Milatovic, ajo që lidhet me zhvillimin e pasurive të paluajtshme në Ulqin u kthye për rivlerësim, duke nxitur debat mbi transparencën dhe ndikimet e huaja në zhvillimin bregdetar të Malit të Zi. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic ja ka kthyer kuvendit për rishqyrtim njërën nga dy marrëveshjet që qeveria e Malit të Zi i kishte nënshkruar me Emiratet e Bashkuara Arabe, atë që i hapte rrugë dhënjes me qirat të plazhit të madh në Ulqen. Sipas marrëveshjeve, Mali i Zi do t'ja jepte plazhin e madh me qira për 99 vjet, kompanisë Emar të biznesit arab, që të ndërtonte një kompleks mega turistik në Ulqen. Ala Bëbar ka marrë pjesë edhe në projekte rajonale në Kroaci, Shqipëri dhe në Beogradin mbi ujë në Serbi. Por Milatovic, i cili dekretoi ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik, nuk e bëri të njëjtën edhe për ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme. Këtë të fundit ai ja ktheu deputetëve për të votuar sërish. Që marrëveshjet e nënshkruara nga kryeministri Milojko Spajic në fund të marsit me zyrtarët e Emirateve të hyjnë në fuqi, kuvendi i Malit të Zi miratoi dy ligjet me procedurë të përshpejtuar më 23 prill me propozim të qeverisë. Ato u mbështetën nga deputetët e shumicës parlamentare. Lëvizja e Spajicit, Evropa Tani, Partia Demokracia e Re Serbe, e kryetarit të kuvendit Andrija Mandić, Demokratët dhe Partia Boshnjake. Ditëve para miratimit, Milatovic dhe një pjesë sektorit jo qeveritar paralajmëruan se me miratimin e marrëveshjes për bashkëpunim në turizëm dhe zhvillim të pasurive të paluajtshme, po pezullohet kushtetuta dhe një pjesë e ligjeve të Malit të Zi. Kthimi i këtij ligji nga Milatovic detyron kuvendin që të votojë sërish për të. Nëse ligji miratohet përsëri, ai do t'i dërgohet sërish Milatovicit për nënshkrim. Sipas kushtetutës, në atë rast ai është i detyruar ta nënshkruajë dhe ligji hyn në fuqi. Arsyetimi i Milatovicit për kthimin. Nga zyra e presidentit të Malit të Zi, u tha se arsyet për mos nënshkrimin janë shumë çështje të hapura në atë marrëveshje, për të cilat publiku nuk ka marrë përgjigje adekuate nga qeveria. Kritikat kryesore janë se marrëveshja nuk respekton parimin e konkurrencës dhe pozitës së barabartë në treg, se pezullon legjislacionin vendas për prokurimet publike dhe tenderet dhe pasurinë shtetërore, se mungojnë analizat juridike dhe financiare për shumë detyrime që qeveria ka marrë mbi vete. Marrëveshja përbën praktikisht një akt detyrues, një palësh me një sër detyrimesh për shtetin e Malit të Zi, ndërkohë që nuk përmban asnjë detyrim konkret nga pala tjetër që do të siguronte mbrojtjen e interesave të shtetit në këtë marrëdhënie juridike, thuhet në arsyetimin e Milatovicit. Me këtë qasje, si që pretendohet, qeveria e ka vënë Malin e Zi në një pozit të pabarabart në raport me palen tjetër kontraktuese. Presidenti Milatovic në fundu bën thirrje deputetve që gjatë rishqyrtimit të marrin në konsiderat të gjitha vërejtjet ndaj marrëveshjes nga një pjesë institucioneve shtetërore, komuniteteve lokale, sektorit jo qeveritar dhe zyrtarve evropian, në mënyrë që, si që thuhet, të parandalohen pasojat e dëmshme për interesat shtetërore. Për arsyet e kthimit të marrëveshjes, Milatovic e ka informuar me telefon ministrin e jashtëm të Emirateve, Sheikun Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ulqini arsyeja kryesore e marrëveshjes. Edhe pse në marrëveshje nuk përmendet lokacioni i investimeve, qeveria ka njoftuar më herët se ato lidhen me investimet e biznesmenit arab Muhammed Alabar në plazhin e madh të Ulqinit, çka është kundërshtuar ashpër nga autoritetet lokale, opozita dhe ekologët. Bëhet fjalë për një koncesion 99 vjeçar për një pjesë të plazhit të madh me rreth 20 milion metra katror, ku do të ndërtohen komplekse turistike dhe banimi, ka deklaruar disa herë kryeministri Spajic. Në fillim të prillit, ai në kuvend deklaroi se Alabar është i gatshëm të investojë rreth 35 miliard euro. Më vonë ai e relativizoi këtë deklaratë, duke thënë se bëhet fjalë për potencialin për tërheqjen e një investimi të tillë. Marrëveshja e obligon qeverinë që të përgatisë dokumentacionin planifikues sipas dëshirave të investitorëve arab, të ndërtojë infrastrukturën për projektet, të marrë përsipër shpenzimet e eksproprojimit e të tjera. Nuk ka vlerësim të qartë se sa do të mund të kushtonte kjo për Malin e Zi. Rrjeti për afirmimin e sektorit jo qeveritar, MANS, që për dekada lufton kundër korrupsionit, ka paralajmëruar për rrezik të lartë për pastrim parash, pasi të dhënat për pronarët real të kompanive të regjistruara në Emirate nuk janë të disponueshme publikisht. Qeveria nuk mund të verifikoj kujt ja ka dhënë pasurinë shtetërore, thonë nga MANS.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka larguar këshilltarin e tij për siguri kombëtare Waltz dhe e ka emëruar sekretarin e shtetit Marco Rubio si zëvendësim të përkohshëm në këtë post. Ky është ndryshimi i parë në ekipin e ngushtë të Trumpit që kur ai mori mandatin e dytë presidencial në janar. Trump shkroi në rrjetet sociale se do ta nominojë Waltzin në postin ambasadorit të SBA-s në Kombet e Bashkuara, duke shtuar se ai ka punuar shumë për të vendosur në rend të parë interesat e shtetit ton. Sekretari Rubio është personi i parë që do të mbajë dy poste, që nga Henry Kissinger, i cili në vitet e 70-ta kishte mbajtur njëkohësisht postin e sekretarit të shtetit dhe të këshilltarit për siguri kombëtare. Kur kam ndonjë problem me thras Markon, ai zgjidh problemin, tha Trump në shtëpinë e bardhë gjatë seancës. Për largimin e Waltzit kishte pasur thashëthëme për javë të tëra që kur ai krijoi një grup në Signal dhe gabimisht e futi në atë grup një gazetar, teksa aty zyrtarët më të lartë amerikanë të sigurisë ndanë planet të ndjeshme ushtarake. Redaktori i revistës The Atlantic më pas raportoi për bisedime që ishin zhvilluar në këtë grup, duke përshkruar detajet e një sulmi amerikan në Jemen. Posti i këshilltarit për siguri kombëtare është një nga postet që nuk kërkon konfirmim në Senatin Amerikan. Gjatë mandatit të parë presidencial, Trump kishte pasur 4 këshilltar të sigurisë kombëtare. Largimi i Waltzit vjen në kohën kur brenda ekipit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pasur lëvizje, që nga një prilli të paktën 20 anëtar të stafit të Këshillit Kombëtar të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë larguar nga puna, është larguar drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare si dhe tre të emëruar politik në Pentagon. Këshilli i Sigurisë Kombëtare Amerikane është institucion kryesor që presidentët përdorin për të koordinuar strategjinë e sigurisë dhe stafi i këtij këshilli zakonisht merr vendime të rëndësishme sa i përket qasjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj konflikteve në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe nën presidenti Amerikan Vance shprehen pasiguri lidhur me shanset për arritjen e një marrëveshje të paqes që do të jepte fund luftës në Ukrainë. Mendoj se e dim se ku ndodhet Ukraina dhe se e dim se ku ndodhet Rusia tani. Ata janë më afër, por ende larg njëri tjetrit, tha Rubio në Fox News. Ndërkaqë Vance, duke folur në intervistë të veçantë për të njëjtën rjet, shkoi më tej duke thënë se lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë së shpejti. Rubio tha se nëse nuk ka një përparim të vërtet në luftën e Ukrainës së shpejti, presidenti amerikan Donald Trump do të duhet të vendosë sa kohë do t'i kushtojë procesit të negociatave. SBA-ja ka paralajmëruar më herët se negociatat kanë hyrë në një fazë kritike dhe se mungesa e përparimit mund të nënkuptojë tërheqjen e Washingtonit nga përpjekjet për të ndërmjetësuar përfundimin e konfliktit. Rubio ka deklaruar se ndonse është bërë përparimi vërtet në bisedimet për t'i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, hapat e fundit në këtë udhtim gjithmonë do të ishin më të vështirë dhe kjo duhet të ndodhë së shpejti. Trump, i cili nisi mandatin e dytë në janar, e ka bërë ndër prioritetet kryesore për fundimin e luftës. Ai ka bërë thirrje për një anë pushim të menjëhershëm dhe të plotë, si dhe ka kërkuar nga Rusia të ndalë sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Vince tha se ishte optimist për arritjen e ndalimit të luftrave, por theksoi se në fund vendimi do të i takojë Kievit dhe Moskës. Ata janë ata që duhet të hedhin papin në përfundimtar, deklaroi ai. Tani u takon rusëve dhe ukrainasve, pasi secila pali një kushte të tjetrës për paqe. U takon atyre të arrijnë një marrëveshje dhe të ndalin këtë konflikt jashtëzakonisht brutal. Kjo nuk po shkon askund, nuk do të përfundojë së shpejti, shtoi ai. Ukraina është shprehur se dëshiron një arpushim prej të paktën 30 ditësh për të hapur rrugë drejt bisedimeve për një paqe të drejtë. Rusia nuk është pajtuar për një arpushim të tillë, por presidenti Vladimir Putin ka shpallur në mënyrë të njëanshme një arpushim traditor javën e ardhshme që përkon me ditën e fitores dhe Kremlini ka deklaruar se është i hapur për bisedime të drejtpërdrejtë me Kievin. Forcat ruse po vazhdojnë të kryejnë sulme vdekjeprurse me dronë dhe raketa mbi qytetet ukrainase pothuajse çdo natë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje që partnerët perëndimor të Ukrainës të marrin masa më të ashpra kundër Kremlinit. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miro dëgjofshim.